Dobrý den, vítám vás u rozhovorového speciálu podcastu Keci a politika. Naším hostem je tentokrát nejvlivnější člen Fialovy vlády, Zbyněk Stanjura, ministr financí. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den celý den.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí speciál podcastu Keci a politika.
Jak se vám spí, pane ministře? Hnutí ANO mělo v jednom průzkumu před 14 dny 39%, tak berete melatonin nebo Stilnox nebo
neberu nic jiného? Neberu nic, ne? Normálně spím.
Máte dobrý spánek?
No, to mám.
Ty lidi v té Opavě jsou prostě šťastní.
Ne, fakt, nikdy jsem neměl prášek na spaní, zatím, naštěstí.
Přes den, jako, myslíte na to, na tu trojku a devítku, jako, před očima, míhá se vám to?
Ne, nemíhá.
Ježišmarja.
A proč by mělo?
Věříš mu?
Nevěřím mu, samozřejmě mu nevěřím.
Ne, určitě mi před očima neběhá 39, to určitě ne.
A kolik vám tam běhá?
No kolik potřebujeme, abychom zase vyhráli, no.
Tak jestli vám tam, dobře, neběhá vám tam těch 39 Andreje Babiše, ale běhá vám tam těch vašich 11, nebo to vám tak
ale ne, nemáme 11, neběhá. Ta debata je hodně podobná, tak se přenesme v čase někdy rok a půl před minulými sněmovními volbami, taky ta čísla vypadala úplně jinak, než byl výsledek, tak součástí moje práce je, abychom příští volby vyhráli.
To jo, ale to jste byli vy v opozici a on vládl, tak to bylo jedno, to bylo jako obrácený gard. Že?
No to byl, ale jestli to bylo jednodušší, to abych netvrdil. Četl jsem mnoho komentářů, jak nikdo nezastaví tu marketingovou mašinu a nejlepší marketing a co všechno. A nám se to povedlo a já myslím, že se nám to povede ještě jednou.
Takže věříte tomu, že porazíte, že budete první na pásce, věříte přesně tomu, tak. Nebo že se stavíte 101 plus?
No to jsou dvě různé věci. No, já věřím tomu, že budeme první na pásce a pak se stavíme 101 plus.
No tak to je.
Tomu se říká profesionální optimismus.
To já nevím, jestli jsem říkal profesionální optimismus, ne. Já tomu říkám realistický odhad.
Ne, Petros, ale ty kdyby seděl na místě tady pana ministra a prvního místopředsedy ODS, ty bys řekl
kdybych já seděl na jeho místě, tak řeknu, že budeme 45, že jo? Ale já přeháním trošku víc než jako ministr
45, no tak to já fakt nepovím, no.
ale nevím, jestli bych byl, jestli ten optimismus jako je na místě, když se dívám ne na ty preference, a teď jako, teď neřeším, jestli spolu nebo ODS, jako, ale spíš na ten vývoj jako v tom, jak ta vláda jako působí na tu veřejnost. Jako z toho jsem trošku, bych byl nervózní na místě.
Tak já si neříkám, že jsem úplně klidný.
I prvního místopředsedy, i předsedy.
Teda. No, a to já neříkám, že jsem úplně klidný.
Takže jako, nějaké prášky berete, ale
ne,
vy neberete prášky na praní, protože berete válium na uklidnění.
Ne, ani jedno, ani druhé. Ale to není tak, že jsem klidný a že nemusím nic dělat, ono to prostě se automaticky stane, tak to určitě není.
A co máte v plánu pro to dělat, aby se to jako zvrátilo tak, jak se to zvrátilo minule?
Tak já myslím, že klíčové bude vývoj ekonomiky. Jo. Zatím bych řekl, že to, jak to vypadá letos v prvním kvartále, tak mě to naplní optimismem, že ta ekonomika pošlapa letos i příští rok a to je podle mě věc, kterou naši voliči nakonec ocení.
No a tak to je boží zásah, to není zásluha.
To je boží zásah. Je. Jasně, když se ekonomice nedaří, tak je to, to vina vlády, a když se daří, tak vláda k tomu přišla k slepým houslím.
V tom případě tak, byl ďáblův zásah.
Tak co pro to uděláte, aby ta ekonomika teda šlapa? Co si myslíte, že jste pro to udělali? Tak.
No tak hlavně snižujeme dluhy, to si myslím, a deficity. To je podle mě klíčový slib, který jsme dali. Nejde to možná tak rychle, jak já jsem si představoval, nebo jak já bych si přál, ale jde to dobrým směrem. Že to není populárně jasné. Vždycky říkám, tak až někdo přijde s nějakým opatřením, které sníží deficit státního rozpočtu a současně bude populárně, no, to bych rád viděl. Jo. Nic takového není.
No populárně být nemusí, ale otázka, jestli snižování deficitu jako má nějaký vliv na nastartování ekonomiky. Jako.
No, bezesporu má, protože pokud stát jako bude jednodušší, bude méně podnikat, bude méně do toho zasahovat a každý deficit vlastně zvyšuje míru přerozdělování, tak tenhle ten vliv já tam prostě vidím.
Abychom to řekli jako v číslech, čili z zhruba těch babišovských 40-50 miliard to snižujete na 250 miliard.
No to je, deficit. No já radši takhle používám jiné číslo, přesně tak, ale to, které se používá v mezinárodním srovnání, když se bavím s kolegy, tak se nikdo vás nezeptá, kolik máte deficit v miliardách korun nebo eura ve vašem státě. Tady se v procentech. Takže 5,8% bylo v roce 2020, 2021, a letos čekáme 2,2 nebo 2,3.
Ale znáte ten Andrejův trik, že on řekl, samozřejmě mu se tohle číslo nebude líbit.
No to se mu nebude líbit, tohle číslo ne, to slyšet, nechce.
Takže on bude říkat jako poměr k HDP, že jo, bude říkat zadlužení. A tam...
No a to loni kleslo, sice jenom o 9/10, za rok, na konci roku 22 to bylo 44,2% a na konci roku 23 to bylo 44 rovných, takže de facto to držíme na stejné úrovni.
Myslíte, že se vrátí ty staré dobré časy před rokem 2020, před covidem, kdy se v parlamentu vy jako ano. jeden z lídrů opozice jste kritizoval Babišovu vládu, že dělá deficit. Velký deficit 40 miliard? Vrátí se tyhle ty časy, protože my jsme si strašně rychle zvykli na to, že ty deficity jsou 400, ne 40. To je ořád, jedna věc. A ořád. Druhá věc, na tomhle místě, co sedíte vy, seděl před pár týdny ekonom Petr Sklenář a my jsme se optali na jednu věc. My máme pocit, že lidé si nevzali dostatečné poučení z toho, že to obrovské zadlužování spolu vytvořilo ty deficity, tu inflaci, to zvyšování cen, které jim vzalo část úspor. Ale lidi to stále nevnímají jako zlo, jako nebezpečí a jsou schopni, ochotni si to zopakovat. A on nám řekl, že to taky tak cítí a že si myslí, že na Čechy funguje jenom představa nějaké 100-200 metrové fronty před úřadem práce a vysoká nezaměstnanost, která tady nikdy nebo pravděpodobně nenastane. Takže nezopakujem si znovu všechny ty věci. Čili dvě otázky. Vrátí se ten starý dobrý svět? A za druhá otázka, nezopakujem si ty strašné časy té inflace a to, co nám kradlo ty naše úspory?
A jestli chceme, aby ten náraz byl jako přes krachy firm, tudíž nezaměstnanost. Jestli to je ten správný, ozdravný proces.
To nechceme a to se ani nestane. Tak tady vlastně vidíme v posledních letech něco, co makroekonomové neumí vysvětlit. Ekonomika stagnovala nebo loni mírně klesla a nezaměstnanost vlastně není. To je proti všem ekonomickým teoriím.
To jsem tady vysvětloval panu Sklenářovi na praktických příkladech a řeknu to i vám. My, stejně jako firmy v našem okolí a spousta našich známých v biznisu, byli v takovém šoku po roce 2010, kdy ty lidi propustili a pak už je nikdy nenašli. Jako. Mm-hmm. Že nevěří na dlouhou krizi, na jako krizi delší než 5 let, a v té panice, že by ty vyškolené lidi už nesehnali, tak radši prožírají tuk, než aby ty firmy aby ty lidi po Americku jako vyhodili a pak je najali, protože je nenajmou.
No, protože my jsme jiná kultura, to nemůžete v Americe.
Když jednou propustí, tak už je neseženou zpátky. Jako.
No, ale současně platí, že v těchto letech je rekordní příjem daně z příjmu právnických osob. Jo. To znamená, není to na úkor zisku těch firm, aspoň v tom globále. Loni byl rekordní příjem, zatím to vypadá, že bude stejně jako dobrý rok 2023, jako byl rok 2022. Netýká se to každé firmy, netýká se to každého jako, průmyslového odvětví.
Jasně, ale v globálu se tam strašně promítne ta inflace, že jo, v tom příjmech.
No, já nevím, jestli inflace má vliv na to, že je vyšší nebo nižší zisk. To si nemyslím. Já tam tu souvislost prostě nevidím. No,
v některých oborech určitě ano, že jo.
No, protože k té inflaci, kromě toho, že promítli inflaci do svých cen, tak ještě k tomu promítli, že zvýšili marži. Je to legitimní, to taky byla součást toho té inflace. Ono se zapomíná, my když jsme přišli do vlády, tak vlastně za leden 2022 byli měsíc a týden ve funkci, tak inflace byla 10%, jo, kterou jsme zjedili. A cokoliv uděláte proti inflaci, tak se říká, že ten vliv se projeví za 12 až 18 měsíců. Takže my jsme do té vysoké inflace už naskočili. Když si pojedete na leden 2022,
ne, tak bylo 9,2. Ale když jsme spolu seděli v Ostravě v září 2021,
no.
byla 5,6.
Ne, to 5,9. Možná,
takhle nějak kolem 5%.
No.
Tak já jsem použil argument inflace 10% a vlastně jsme tomu nikdo nevěřili.
Nevěřili, no. A
přišla za půl roku, že jo.
No. No, nevěřili, protože asi jsme neměli dostatečné
fantazie.
Datové...
Datové podklady jsme
nezažili. Jsme to. No.
To
zapomněli jsme, jo. Zapomněli jsme, z 90. let to bylo, to jsme jako zapomněli, ale to byly ty transformační roky, takže to šlo rychle pryč.
Pak v západní Evropě byla v 70. letech
jasně,
a to
jsme taky zapomněli.
To tady bylo mimo naši zkušenost.
Tak já doufám, že to bude, já se vrátím k té otázce, tak vrátíme se.
Vrátí se staré dobré časy.
Vrátíme, ale bude to trvat ještě 5-6 let.
Já teda na staré
dobré časy nevěřím. Takhle deficity...
Pod 100 miliard.
Pod 100 miliard, jo?
Mm-hmm, což v tom procentu bude nižší než těch 50, jasně. Někdy v roce 2018, 2019, ale to pokud budeme vládnout my, tak se k tomu vrátíme.
To by ale muselo znamenat jako nastartování jako opravdu výrazné konjunktury.
Je to tak.
Ke které ale zatím jako není důvod v ní moc věřit. Jako, když vidíme státy kolem nás, hlavně Německo, a tu velmi těžkopádnou transformaci jako hlavně našeho průmyslu, tak kde berete optimismus, že ten růst bude jako vysoký a jedině přes vysoký růst to můžeme srovnat, protože nevěřím tomu, že bude jakákoliv vláda, nejenom vaše, jakákoliv jiná vláda, jako řezat tak ty požitky těch lidí, na které si zvykli. Jo.
No, my je nemusíme řezat, my je můžeme zmrazit. Jo. Letos máme poprvé nižší celkové výdaje státního rozpočtu než v předchozím roce a přitom příjmy porostou. To je politicky realistická cesta. Samozřejmě, když bude vyšší ekonomický růst, tak ty příjmy více porostou, ale jsem fakt pesimista v tom, že by veškeré tyhle ty příjmy šly na vrub snižování deficitu. To tak nikdy nebude. Ta vláda i z toho růstu, kterákoliv vláda, něco utratí v těch výdajích. Není to jako čistě, že mám o 50 miliard vyšší příjmy a tím pádem mám o 50 miliard nižší deficit, ale já budu rád, když bude o 30 nižší deficit.
Jo, ale ty děsivý náklady, které ten stát má, ať už je to zdravotnictví nebo služby další státu, ty porostou bez ohledu na to, jaká bude ekonomika. Jo. A pokud ta ekonomika nebude jako pěžet na plný obrátky, včetně toho, že se pamatuje Německo, tak jako ten stát podle mě na tom nebude mít. Jako, ty deficity buď bude muset dělat, protože nevěřím tomu, že bude chtít obmezovat služby jako lidem.
Bavíme se o deficitech.
Tak jestli jsme měli 420 úrovni. Miliard, 360 miliard, loni 290, letos 250, když bude v roce 25 210, pak 170, tak to půjde. Nepůjde to z roku na rok o 200 miliard dolů, to prostě nejde. A když to půjde tím tempem 30, 40, 50 miliard ročně, tak to prostě půjde.
I při tomhle růstu.
I při tomhle růstu. Tak loni byl...
Říkám, máte dneska optimistickou náladu.
Ne, tak rok 23
budu to tolerovat.
HDP minus 0,2% a deficit nižší o 60 miliard. Při vlastně stagnaci. Tam nebyl žádný ekonomický růst. Uvidíme, teď ta čísla za první tři měsíce vypadají, že se fakt oživuje poptávka domácnosti. Což je pro státní rozpočet to velmi, velmi důležité. A jestli má něco letos stáhnout růst ekonomiky, tak to bude spotřeba domácností.
To znamená, že jsi zvyklý na ty inflační ceny. Fakticky.
No, tím, že ta inflace je vlastně zpátky na těch 2%.
To jo, ale jako ty ceny jsou nahoře, že jo? Takže no to zvykli jsou. Na tu novou cenovou hladinu.
Letos už půjdou reálné mzdy nahoru, to znamená, ten rozdíl mezi tou cenou a příjmem se bude snižovat. Jo. Letos to bude plus, já nevím, jestli 3 nebo 4%, v průměru budou reálné mzdy vyšší, to znamená, a ty ceny de facto budou stagnovat, já myslím, že ta inflace
to jo,
bude...
Ale už jsme si vizuálně zvykli na ty cenovky, na ty nové cenovky, které v těch...
No ale taky nemáme příjmy, jako před těmi dvěma
lety. To nemáme, no.
Naštěstí.
Co ta druhá část té otázky? Zopakujeme si tu zkušenost s tím cenovým růstem, tedy s tou inflací?
Já si myslím, že ne.
Kdyby, dejme tomu, i šla do vlády jiná vládní sestava, je schopná tohleto znovu rozpoutat?
No určitě je, ale nemyslím si, že by ta inflace letěla tak nahoru, jak to bylo v tom roce 22 a 23.
Že by byla znovu 21 nebo...
Problém, který identifikují ekonomové, vlastně tam se zadělo v covidu, kdy se platilo za práci a služby, které se reálně neodvedly. Já to teď nechci kritizovat, dělalo se to v celé Evropě, ale reálně do ekonomiky šly peníze bez toho, že by byla ta protihodnota, služba, výrobek, cokoliv. Jo. A tam byl začátek té inflace, že my jsme v tom nebyli výjimeční. Jo. Kdybychom byli v tom výjimeční jako Česká republika, tak si můžeme říct, že to je jenom u nás.
Dobře, ale výjimeční jsme byli v tom, že v Švýcarsku byla 4% inflace, někde byla v západní Evropě 10% a u nás byla přes 20. Jo. Takže v tomhle jsme byli výjimeční.
No, nebyla jako přes 20.
No, byla 21.
Ne, byla 18 nejvíc, ale je to hodně, to nemá co si říkat 18 nebo 20, je to číslo, které jsme si fakt před 3 lety neměli vůbec představit, že by mohlo nastat. No. A jsme zpátky na 2. Jo. A pokud to bude opravdu necelá dvouletá epizoda, tak já věřím, že nadlouho to bude výstraha. Jo. Tak já skočím úplně někam jinam.
Je to teda výstraha nebo není pro lidi? Já mám pocit, že to není pro
politiky,
výstraha.
Hlavně, aby to byla výstraha pro politiky.
Pro lidi ne. To?
Pro zodpovědné politiky by to měla být výstraha a pro ty, zejména pro ty naše voliče, já myslím, že taky, protože klesá reálná hodnota peněz. Jo.
No, ale
a to je problém.
Agrofert, to není problém toho, v zisku na tom vydělal, na celé inflaci, že jo?
Jasně.
Že mohl zvýšit ceny a marže.
Samozřejmě, no a pak ještě majitel říká, pojďte se, jak jsou vysoké ceny potravin. A to je jiný příběh.
Jo, ale samozřejmě v té druhé voličské skupině je to netrápí, protože oni ty úspory nemají.
No to já nevím, jestli nemají, ale netrápí je, to je pravda. Jestli mají úspory nebo ne, to já nechci spekulovat, to já nevím. Trápí je to míň. No proto je naším úkolem ho porazit, no.
No,
abychom, a jak na to máte trik, to by mě zajímalo.
jaký trik na to, že ty trik není, no, musíme přesvědčit naše voliče, udržet si ty, které jsme měli v roce 2021 a něco málo k tomu přidat. Přijou noví voliči, ty bychom měli většinově získat my. My, když jsme přemýšleli, teď to můžu říct o tom, jak vyhrát ty volby v roce 2021, tak jedním z předpokladů bylo, že zvýšíme volební účast těch 60%. Nám se nakonec povedlo těch 5%. A všechny průzkumy, které jako zpětně analyzovaly ty hlasy, tak z těch plus 5% my jsme pozbírali zdaleka nejvíc. Takže nám se podařilo mobilizovat voliče, najít nové voliče, zvýšit tu volební účast. A to byla ta rozhodující část, kdy jsme nejenom, že jsme sestavili vládu, ale jsme byli první na pásce. Což já, pro mě bylo jako velmi důležité i symbolicky. Můžete i z druhého místa sestavit vládu, ale je lepší, když vyhrajete a sestavujete to jako vítěz vole.
S tím asi já nemám, ale asi s tím jako víceméně pocitově můžu souhlasit. Ale...
No 5% byla větší volební účast než 4 roky.
Ale že z těch pěti šla třeba většina k vám.
Tvrdí to ti, kteří analyzovali.
Možná ne jenom k vám, ale k těm vládním
stranám. Myslím vládní strany jako celek.
Ale tento typ mobilizace bude velmi těžké zopakovat, protože tenhle typ mobilizace šel hlavně na vrub toho, že ti voliči, kteří přišli, přišli, protože nechtěli Andreje Babiše znovu.
No.
Jo. A nechtěli prostě Hamáčka, a nechtěli tyhle lidi. A nechtěli tam jako Tomia Okamuru. Že jo. Myslím, že tato mobilizační páka nebude tak dobře v roce 2025 fungovat.
Proč myslíte?
Protože Andrej Babiš 4 roky nevládne a lidská paměť jako je strašně jako ošemetná věc a krátká. Jo. A když oni ho nevidí v té Strakovce, vidí tam Petra Fialu, tak vyvolávat tu obavu z nějakého návratu je komunikačně strašně složitý.
To je pravda, ale nahrává jim jiná věc. Chtěl bych tě kontrolovat v tom, že ty voličský tábory, to Česko A, Česko B, jsou prostě neprostupný a že jejich hlavním nepřítelem není vlastně Andrej Babiš, ale to, že jejich voliči přechází do řad nevoličů.
To je jedna věc. A druhá věc, že tak jako jste možná v tom minulém volebním období získávali velké množství těch ne prvovoličů, ale těch nových voličů, to ne vždycky museli být jenom prvovoliči, tak teď se ukazuje, že hnutí ANO si z toho vzalo velké ponaučení a vlastně už skoro 2 roky, dejme tomu od prezidentské volby určitě, jako velmi výrazně cílí na tyhle věkové skupiny a daří se jim to.
A jak? Proč myslíte, že se jim to daří?
No tak ze všechny ty průzkumy ukazují, že tam mají nadproporce.
Z našich průzkumů se to jako neukazuje.
Ukázal to Kantár,
který ukázal 39%.
Ale ten ukázal zajímavou věc, ten Kantár. Ten ukázal zajímavou věc, že ti z té mladší generace od těch 18, dejme tomu do těch 30, kteří hlasují těch nových pro Andreje Babiše, tak jsou to většinou děti těch voličů Babišových. Jo?
To nemůže to průzkumu nikdy zjistit.
Ale jo, zjistil to ten Kantár. Že jsou to vlastně, že 3 dny oni následujou v té třídní volbě své rodiče.
Jo, můžeš tam mít otázku, koho volí rodiče.
Mají tyhle ty charakteristiky. Za prvé, jsou to lidé se základním a středním vzděláním, manuálně pracující a tak dále. Mají všechny charakteristiky těch voličů, jakoby těch rodičů.
No to není nic překvapivého, že ta volba ale se získává, té rodině...
Akorát už tenhle věku, voliči jo. Málo chodili předtím. To je ten rozdíl. Jo?
Tak uvidíme, kdo přijde. Jako fakt do těch voleb je daleko.
Asi nemá
smysl. Já to nechci podceňovat, ty průzkumy ani přeceňovat. Já si myslím, že naším hlavním úkolem, a jste to vlastně říkal, jo, abychom přesvědčili naše voliče z roku 2021, aby přišli znova a znova nás volili. Teď mluvím jako za vládní strany, teď mluvím jenom za ODS. Jo,
to určitě. Jenom když jsme teda u těch mladých voličů, jdeme tomu do 30, možná 35 let, tak máte pocit, že tato vláda pro ně dělá něco tak atraktivního, aby je buď donutili, aby znovu vás volili, anebo aby ti dceři vás nevolili, protože třeba nevolili, tak aby vás volili. Já teda ten pocit jako fakt nemám.
No to se musím zeptat jich, to těžko se můžete ptát člena vlády.
Já se ptám svých dětí, kteří jsou v této cílové skupině.
No ale otázka je...
Nemají pocit, že by ta vláda pro ně dělala nějaký zázraky.
Otázka je jiná, podle mě legitimní otázka je, co oni od té vlády vlastně čekají. To je jedno od kterékoliv vlády. Co je pro ně to atraktivní? To je věc, kterou my musíme zkoumat, abychom věděli, co oni od toho čekají, že to je generační
Takhle
věc.
Si myslím, že to není. To je jinak. Oni od té vlády nic nečekají v tomhle věku, jo? Protože mají úplně jiné představy o fungování toho světa. Ale nelíbí se jim některé věci, které ta vláda dělá. A to není tak, že by čekali, že ta vláda je bude dělat, ale čekají, že v té společnosti se tyhle věci budou odehrávat a najednou se tam neodehrávají a ta vláda buď neumí prosadit, nebo se jima nezabývá, a nebo jim v některých
případech... Ale vy vlastně říkáte to samé, co já jenom jinými slovy, že popisujete to, co oni od té vlády vlastně očekávají.
Oni to neočekávají, ale prostě pak se to stane a oni řeknou, tohle se nám nelíbí. Jako jo.
Jo?
Jo, DPPčka, která jsou teda velká, velká komplikace. Jako,
co si myslíš? Co
no, to je to omezení těch hodin, já jsem to tím někde s někým řešil, jako to je úplně nereálný, jako ty výkazy kolem toho, to je prostě úplně jako, to je fakt nesmysl. Jo.
To nic říkat. Člověk občas prohraje politický zápas no, i uvnitř koalice.
Prostě, jo, bo ty nevíš, o co jde. Dohoda o provedení práce je. Měla relativně liberální jako konstrukci u nás.
Ne, relativně,
velmi liberální konstrukci, která umožňovala zaměstnovat tuhle generaci lidí.
Studenty,
na festivalech, v hospodách.
A v tom není žádný problém. Jinde.
Tak, ale já nevím, jestli to byl tlak odboru, nebo koho to byl tlak. Dneska kolem toho je nová, velmi zkomplikovaná agenda, které v některých profesích to vlastně jako znemožňuje tenhle typ práce. Jako.
Teď to trochu redukujeme, opravujeme, to je pravda.
Typicky jako festivaly nebo společenské akce prostě a takovýhle.
Tam podle mě žádný problém nebude. Odsouváme účinnost na první leden příštího roku, mezi tím se ta pravidla mírně upravují, neúplně, jak bych já si představoval, ale dobrým směrem. To je fakt.
Jo, další věc je jako celá ta legislativa, kterou jste ostatně měli jako v programovém prohlášení a to je jako dekriminalizace a nějaký typ deregulace kolem THC a prostě těchto věcí. Hmm. To se taky vyvíjí podle mě neúplně správným směrem. A nevím, jestli uspokojíte tyhle voliče, jako ještě to není teda, to ještě není ve sněmovně uzavřený, jako tím modelem těch sňatků, který nakonec tou sněmovnou prošel. Jo. Možná jo, tam já nemám na to úplně pevný názor. Ale už ta debata kolem toho si myslím, že byla pro některé lidi z téhle generace jako dost nepříjemná. Jako.
To já souhlasím.
Jo.
Ale výsledek byl, vyhráli 8-1. Jo.
To si pan ministr nemyslí, že vyhráli 8-1. To si možná myslíš ty, ale to si teda takhle to není.
Ti aktivisté vyhráli, samozřejmě.
Ale já se nebavím o aktivistech.
No, ti to tematizovali.
Pro tuhle generaci to je jako, už ta diskuze kolem toho je jako stresující a frustrující.
Pro část generace.
Jo. Takže jako co teda bude to lákadlo pro tyhle lidi? Jako?
No, to kdybych věděl, tak mám teďka tady vysypu, ale to je věc, o které přemýšlíme. Já tím vlastně úkoluju své mladší kolegy, no těžko já v 60. Se omlouvám, budu vymýšlet, co je atraktivní pro někomu, kdo je 25. Jo. To jako opravdu je, abychom je poslouchali, případně abychom lépe vysvětlili to, co děláme. Jo.
Tak správně říkáte, že vydáte to zadání. Tak
no. No, to zadání je zjistit, co vlastně, protože někdy stačí si jako přečíst titulky a zjistíte, že ty titulky prostě k sobě nesedí. Já teď nechci zlehčovat žádný problém, ale neříct, bombastický titulek, Česku se nedá získat vlastnické bydlení. A v zásadě se s tím dá souhlasit, jo? Je to velmi drahé. Ale druhý den přijete statistiku, v Česku po Rumunsku je největší podíl vlastnického bydlení v celé Evropě. A ty dvě věty nejdou dohromady, že? Kdyby platila věta absolutně, že se nedá získat vlastnické bydlení, tak nemůže mít po Rumunech.
To
druhé,
čase, to je v čase.
Já tomu rozumím, jo? Já tomu rozumím. Takže to je jedna z věcí, na kterém děláme i my na financích, to znamená odblokovat výstavbu, jo? Najít prostě modely a podnítit soukromou výstavbu a těch bytů vzniká víc. To je prostě cesta.
O čem píšete referát na kongresu DS?
Nemám referát, budu mít kandidátskou řeč.
Dobře, kandidátská řeč je jedna věc a druhá věc je, že v příští víkend ti delegáti od vás budou chtít slyšet ty otázky, které vám klade Petros teď, že jo? Že,
no tak to vystoupení budu mít jako v základě dvě části, jednak budu skládat účty a jednak budu říkat, co bychom měli dělat v příštích dvou letech. No. A no. To fakt nejdřív řeknu těm delegátům. No fakt.
Aspoň směry, řekněte teda, když Petros tady to nějak naznačuje, ptá se vás.
Protože vy vlastně tím kongresem vstoupíte de facto už do předvolební
kampaně. Do kampaně. Je to tak, vedení, které bude zvoleno, povede ODS do sněmovní
vole. Jo, prostě odkoušíte se to na podzim, a pak jako, už to bude tohle vedení prostě povede.
Je to tak. Tím, jak byly předčasné volby, jak jsme ztratili to, že krajské volby jsou uprostřed, je to vlastně rok po krajských volbách jsou sněmovní volby.
Tak.
Takže takhle to bude, no.
Takže jako, no. Co byste vnímal, možná neříkejte nám, co budete říkat v kandidátské řeči nebo v tom účtování, A co bys si Zbyněk Stanjura myslel, že kam by měla teda ODS, potažmo Spolu, jak by se měla vydat
tak kdybych měl
v květnu do toho volebního roku?
Klidně použiju dvě věty, které určitě použiju i v tom kandidátském projevu. No více kapitalismu a více svobody.
To si myslím, že ty mladší ročníky úplně nepochopí.
To je možné. To je možné. To je možné, já netvrdím, ale taky nemůžete cílit to vystoupení jenom na mladší ročníky. Máte, já bych chtěl cílit na celou střední třídu. Jo. Podle mě to jsou naši přirození voliči, střední třída, to jsou ti, kteří vlastně udržují stát v chodu, protože ti nejbohatší a ti, kteří jsou nízkopříjmoví, ti nedrží státní rozpočet. Státní rozpočet a všechny systémy zdravotní, sociální, důchodový drží střední třída.
A nabídnete něco, vy jako ministr financí, pak něco jako fakt zlomového, co by tohle odůvodnilo, tyhle
hesla? Já fakt nevěřím na jedno zlomové řešení, jeden zlomový zákon, já spíš věřím na to, že máme dělat každý den nějaký malý
to
krok.
Jo, to jo, ale s čím si to spojí, hesla více svobody, více
to už si nechám, to už si nechám na ten projev. Ježišmarjáno, protože tak jako, kdybyste mě volili jenom vy dva, tak vám to tady vybalím a budu uslovat o vaše dva hlasy, to by bylo blbé, že by uslal jeden to 50%,
jako,
to nevím, jestli by to zvolil.
Někdo poslouchá, jo?
Já tomu rozumím, já tomu rozumím, to ale fakt nechám těm volitelům.
No, já si z definicí, jako kdo by měli být vaši voliči, no, asi se dá jako souhlasit, jo. Ale myslíte si, že ta střední třída ne ve volbách, ale že teď, ne v roce 25, až budou volby, ale teď, že má důvod k tomu jako být spokojená, protože si myslím, že má za sebou jako velmi špatných už skoro 5 let. Covid, kus covidu a 2 roky vaší vlády, kdy si nemyslím, že bym si mohla říct, jo, jako máme se super. Jako, já si myslím, že hodně z nich si myslí, že schudli. Protože
ne, že si myslí, že schudli. No.
Tak, spousta z nich se nemá úplně dobře. A otázka, jestli budou schopni rozlišit třeba na konci tohohle roku, při těch senátních a krajských volbách, to bude takový první test, jestli víc chudli a více mají špatně, protože covid, nebo protože schudli a mají se víc špatně, protože vláda. Jo. Protože oni to budou brát jako nějaký úsek časový, který začal někdy v roce 20 a to zúčtování bude jako teďko mezitímní na podzim a pak to velký jako příští rok. A jak je donutíte k tomu, aby se zamysleli nad tím, proč se to stalo a kdo za to může?
Tak já pak nikdy nepodceňuji voliče. A není to tak, že teď řeknu 2 roky vláda. Takhle to není. Oni přece naši voliči vidí i ty externí vlivy a co jsme všechno museli řešit, co se všechno od České republiky přihnalo. Já se to nechci vymlouvat, to je prostě fakt, jo?
Vy jste mi nerozuměl, já jsem neříkal, že já říkám, že to tak
ne,
je.
Ne, vy jste říkal, teď měli 5 těžkých roků covid a pak 2 roky vaše vláda. No, tak to já se musím trošku ohradit.
Kdy schudli a jako nedaří se jim dobře velmi pravděpodobně.
No, ale já jsem se snažil vysvětlit, že když přijdete a zdědíte inflaci 10%, tak to nezařídíte za 6 měsíců. Prostě takový nástroj neexistuje. Jo.
To si myslím, že
a to je naše
rozumím.
Věc a naše práce, abychom to uměli vysvětlit. Jo?
Ale ty pocity a emoce těch lidí nejsou takhle racionální ve většině případů. No. Takže ta otázka je, když teda střední třída definujete to jako svoje gro vašich voličů,
ano.
Já říkám ano a tato střední třída má za sebou 5 let špatných, jak jim vysvětlíte, že se mají k tomu, co bude ten racionální argument, jako vysvětlovat jim, že za to může Andrej Babiš a že inflace, to už máme jako za sebou. Inflace už jako máme, to už máme za sebou a teď oni prostě najednou jejich prachy mají jinou hodnotu.
No, ale
a volby jsou až za rok, že jo?
No, ale rok 24 je rok obratu, to znamená letos nebude platit, že schudli v průměru, nebude to platit, prostě letos ty reálné příjmy budou vyšší a to samé bude platit v roce 2025, no, takže to období pak můžeme rozdělit na polovinu. Polovinu, kdy jsme zvládali nějaké vnější šoky, já myslím, že jsme to zvládli slušně. A druhá polovina, kdy ta ekonomika prostě půjde nahoru a půjdou nahoru reálné příjmy. No a teď záleží, jak se nám to podaří vysvětlit, jestli jsme byli schopni udělat víc nebo lépe. Vždycky jste to schopni udělat o něco líp a něco rychleji, to tak prostě je. A abychom vysvětlili a dali ten scénář, co se stane, když budou vládnout ti druzí. Že vlastně to všechno, co teďka společně zvládáme, včetně nepopulárních kroků, taky může vletět komínem. Jo, protože najednou může přijít vláda, která začne zpátky rozhazovat a roztočit tu inflační spirálu. Proto jsem říkal, že si myslím, že že by to mělo být poučení nejen pro politiky, ale i pro ty ostatní, že by neměli podporovat ty strany, které jsou schopny tu inflaci roztočit znova. Protože naše opozice nám dává takovou jako úkoly, no zadarmo nám to nedají, ale já použiju slova Mojmíra Hampla, že to je rozpočtová lobotomie. Oni říkají, snižte příjmy, zvyšte výdaje a u toho snižte deficity. No tak to fakt nejde. Jo.
To říká kdo?
No to říká opozice, když je posloucháte.
Jo, takhle.
Jo? U každého zákona, kde jsou nějaké výdaje, navrhují ty výdaje zvýšit. Jo? U každého, když otevří nějaké daně, tak říkají daně snížit. A u toho nás ještě kritizují, že u toho současně, že máme snížit příjmy, zvýšit výdaje a u toho ještě máme snížit deficit. No tak to já říkám, to není racionální debata.
Proto jsem se ptal na tu inflaci, jestli tenhle příběh si máme znovu zopakovat, pokud to
no nemáme. Nastane. Já myslím, že tak jednou za 30 let to úplně stačí jako epizoda, jo. Tak jestli říkám, že to bylo někde v 90. na začátku, no to byly transformační roky. Jako teď to byly roky 22, 23. Já myslím, že stačilo, jo. A zase bych to nechal na učebnice, aby v příštích 20 letech se ukazovalo, co se udělalo špatně v roce 20, 21 a jaké byly důsledky v roce 22, 23 a kolik jsme museli za to zaplatit, mimo jiné tím, že se vlastně zmrazila ekonomika. A snížily se reálné příjmy, to je jiná šance, jak tu inflaci porazit. Prostě nemůžete přilívat další a další peníze do ekonomiky a současně si myslet, že tu inflaci porazíte. Takže ta cena, kterou jsme zaplatili za to, že máme inflaci zpátky, v tom inflačním cíli byla skutečně vysoká.
Trošku obrátíme list. Dnes Kateřina Šafaříková přišla na aktuálně CZ s takovou zajímavou spekulací, že pokud dopadnou evropské volby určitým způsobem, tedy očekávaným způsobem, řekněme, že posílí tedy strany středu a pravice v Evropě,
ano.
Tak by ta nová koalice, která bude na evropské úrovni vládnout, byla vlastně, tam by evropské liberály vystřídala frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž jste součástí, ECR, a ICR a jedna z těch, vždycky oni si rozdělují ty nejdůležitější posty, čili šéfa Evropské komise, šéfa Evropského parlamentu.
Já jsem to viděl v monitoringu. Předsedy,
no ale já to říkám kvůli našim čtenářům, kteří, teda voličům, ježišme, já už jsem zblblej.
Posluchačům
a divákům, kteří to možná nečetli. Takže z toho by vyplývalo, že ta ECR by dosazovala předsedu Evropské rady, čili nějakého neoficiálního prezidenta Evropské unie, a protože nejsilnější italská strana v tom ECR, strana paní Meloniové, nemá žádného kandidáta zatím, tak je možné, pokud dopadnou volby určitým způsobem, že by tím se mohl stát Petr Fiala. Čímž, a to tam nebylo, vy byste se pravděpodobně stal novým premiérem.
To je ale blbost, co?
Ne.
No jo, tak to je blbost. Tak celá ta úvaha je úplná blbost. Zase omlouvám.
Počkejte, já jsem to dneska...
Protože
dneska,
Petr Fiala má práci v České republice.
Ne, já jsem to dneska zjišťoval. Tahle ta varianta není nepravděpodobná. Jo?
Říká kdo?
Za určitý. Já jsem to, dejme tomu, zjišťoval od určitých lidí, jestli je tak nepravděpodobná, jak teda vy teda ze vašeho smíchu.
No podle mě je absolutně nepravděpodobná.
Proč by byla nepravděpodobná?
Tak Petr Fiala má úkol.
Ne, to je něco jiného.
Ježišmarja, no.
Dobře. Co je na té konstrukci, ne, že to bude...
Na té konstrukci... Ne, tak vždycky musí být, na té konstrukci musí být dvě strany, jo. Někdo to chce a někdo mu to umožní. Tak dejme tomu, a já v tomu věřím, že ECR posílí, aby byl možnost obsadit některou z klíčových evropských funkcí. Dobře, tak tady by poptávka mohla být, ale Petr Fiala, já jsem si o tom nikdy nemluvil, ale určitě by to nechtěl. Takže když není zájem, tak jako co?
Ale víte, jak to říkal Švejk, když je někdo jediný, který to může udělat, tak to prostě musí udělat. A protože Meloni to udělat nemůže.
A proč ne?
Bývalý polský premiér to udělat bych asi chtěl. Ale
to současná polská vláda nepřipustí, protože ty nominace dělají vlády.
Toho tu zablokuje, tak jediný bývalý prezident nebo bývalý premiér, který by to teoreticky mohl
dělat... Jo, musí to být bývalý prezident nebo premiér, to je předseda Evropské rady, to je důležité říct.
Tak vám tam vychází z toho prostě Petr Fiala. To si myslím, že Kateřina Šafaříková, ať už to vymyslela sama, nebo jí to někdo řekl, tuhle konstrukci,
ale,
tak ta konstrukce jako má vnitřní
logiku. Je velmi logická.
Politika není jenom logika, matematika přece.
To samozřejmě, že ne.
No jasně.
Ale já si třeba tuhle konstrukci dokážu jako velmi elegantně jako představit. Bude po kongresu, není to, je to povýšení, a povýšení se těžko, no, povýšení se těžko, to podívejte se na Donalda Tuska, jako, jo, který to dělal, že jo, tak je to prostě povýšení. Je to povýšení na výzvu.
Zeptejme se. Jako,
počkejte.
Kdybychom se dneska zeptali vašich posluchačů a diváků, jestli ví, jak se dneska jmenuje ten stávající předseda. Jestli to ví.
Ale to je přece pro toho, kdo tam jde, úplně jedno. Jako,
tak jaké povýšení, když ho pak nikdo nezná?
A je to v oboru, který Petr Fiala jako dlouhodobě se mu věnuje. To je první věc. A druhá věc, co v tom článku nebylo, jako dochází přece v posledních několika letech ke zbližování Petra Fialy, jak z Melony.
To určitě.
Tak dochází k tomu, že Petr Fiala
se
velmi výrazně angažuje v zahraniční politice nad rámec toho, co premiéři tady dělali. A tvrdí, že v tom je velmi úspěšný. Máme tady velmi výraznýho zahraničně politického prezidenta, který ho v tom podporuje, což taky v minulosti nebylo. Máme tady velmi výrazné angažování se jak Petra Fialy, tak České republiky v tom ukrajinském konfliktu. Máme tady tu iniciativu zbrojní českou, takže když bych já byl tím vyjednavačem za ICR v Bruselu, až se to v červnu nebo v červenci bude řešit, tak bych se vůbec jako nestyděl a nebál jako do toho na ten papír jako jméno Petra Fialy napsat. To, jestli to Petr Fiala vezme nebo nevezme, jestli to plánuje nebo neplánuje, to bych teď neřešil, jo. Ale zaprvé si myslím, že by to
tak to jsou dvě různé otázky. První otázka je, jestli by to zvládl, to by zvládl. Jestli by získal podporu naší frakce, to by asi získal, ale klíčová otázka, jestli by to chtěl.
No, byl by akceptovat ten pro ty další frakce.
No, to si myslím,
pro
že
lidovce,
ano.
Tak
to
pro určitě, socialisty, že?
To si myslím, že ano. A možná i pro liberály, že jo?
Tak ti by tam asi nebyli v téhle konstrukci, že jo?
No, uvidíme, no ale přece jenom budou mít jako silnou frakci, jestli bude třetí nebo čtvrtá, ale bude to jedna z těch čtyř největších
frakcí. No, oslabí Macron, jo, podle těch průzkumů, takže no, oni
jako už minule
oslabí.
Prohrál, že? Jako Macron minule vyhrál. No,
ale znovu se vrátím k tomu. Ano, to znamená, asi by byl akceptovatelný v té evropské struktuře.
No, to by asi byl, no, ale takhle ta otázka
nestojí. A zbytek jenom o egu Petra Fialy.
Navíc se tam ještě, já to ještě jednou zopakuju, tam je ještě jedna důležitá věc, že šéf téhleté Evropské rady musí být bývalý prezident nebo premiér.
Já to chápu.
Takže se vám strašně zúží ten výběr, na rozdíl od šéfa Evropské komise.
A ještě
nebo
tam je jedna věc.
Evropského parlamentu.
Ještě tam je jedna důležitá věc.
A ty druhé frakce taky tolik nemají, že jo?
Ještě tam je jedna důležitá věc.
Možná bychom mohli chtít šefa komise. To je podle mě lepší funkce.
To asi by nedostalo ICR jako v žádný variantě.
No, to já vím, no. Ale jak říkám, kdybych jako měl takhle
to
se
podívat
do té Evropské. No, to se nestane.
To se nestane.
Ale to se nestane, že to bude Petr Fiala, to se fakt nestane.
Ale počkejte. A pak to má ještě tu jednu věc. Dejme tomu taktickou z toho politického marketingového prostě směřování s tím, že máme před sebou dvoje volby, jedny takový mezitímní a jedny jako ty opravdu důležitý, ty příští rok. A ta vláda jako nemá dobrý čísla v důvěře, Petr Fiala nemá dobrý čísla v důvěře, myslím doma. Takže znovu, kdybych já o tom rozhodoval, jakože nerozhoduju, jo. Nebo kdyby se mě někdo zeptal, tak bych říkal, to nemusí být špatný nápad.
Říkáš,
tři čtvrtě roku před volbama vyměnit náčelníka za někoho, na kterého nejsou ti lidi tak nasraní.
Navíc je to skvělá exit strategy, že jo?
Přesně tak.
Když se podíváš, co provádí bývalý předsedové politických stran těm stranám. Jo?
Ne, já si to teda fakt nemyslím. My jsme ten projekt...
Ale vy říkáte, že si nemyslíte, že by to Petr Fiala vzal.
Jo, a ten hlavní důvod je, my jsme řekli ODS, že to je minimálně osmiletý projekt naše vládnutí, tak to jsme v první čtvrtině.
Jako současné vedení. Mm-hmm. Můžeme ještě chvilku rozebírat, co by to udělalo jako na ODSácký mapě. Jako
no to já bych
exit.
Úplně nerozebíral, ale můžem.
Tam taky vidím spoustu jako výhod. Jako.
Konstatujme jednu věc. Pan Stanjura nechce být v takové konstrukci příštím premiérem, takže
ne, to neříkal,
musíme
to,
si pozvat
na,
někoho,
na
kdo
to jsme
bude
se ho nezeptali ještě vůbec, jo.
No, on to tady ale, tak ale, jako ale, jak bouřlivě říkám, odmítá.
Spoustu jako přebývajících židlí a z přebývajících jako jak se jim říká těm, co chtějí ty židle? Kandidátů na ty židle.
Kandidáti na židle, to je hezké.
By se tam jako dost uvolnilo to pnutí, myslím, jako v té vrcholové struktuře.
Myslíte zbavit se povýšením, jo?
A to by to v tomhle případě neplatilo.
Neplatilo.
Protože tohle není zbavení se povýšením.
No, no není, no.
To je jako uvolnění možná pnutí nebo něčeho takového, které netvrdím, že k němu někdo směřuje nebo že ho někdo vytváří, ale ve chvíli, kdy tu figuru najednou vytáhnete z té hry...
A co udělá jeden článek, že? Takový.
No já, mám se to strašně líbí.
To nás baví
to je, nejvíc. Jako.
Konečně něco nového, no, že jasně, jo? Jiný pohled, jiný problém.
Ve chvíli, kdy se jedna figura jako z toho kruhu vytáhne
ven... Co má dělat v politice překvapivé tahy? Já jsem příznivcem toho, no, abychom dělali překvapivé tahy.
A není to zrovna jako katanou, že ho vytáhnete ven jako a najednou zjistíte, že v tom zbytku je najednou víc prostoru a najednou to pnutí jako menší a umožňuje to jako úplně jiný hry. Jako v rámci třeba ODS.
Ta katana je tam nahoře, víš?
Katana mám tam nahoře, to si pánové nevšimli.
To vaše ochranka bohužel prozkoumala všechno, chtěla vidět i boční východ, bomby, ale tu katanu nad váma, že by stačilo seknout, kdyby tady naše
ale to bez, režisérka... Já jsem mluvil o sekání ve směru k Petru Fialovi.
Jo, takhle, jasně.
Takže, jako s tím, to asi s tím souhlasíte, že by to jako některé věci by to mohlo jako najednou rozpohybovat jaké jako jinak.
Věci,
uvnitř ODS.
Ne.
A nemůžete být takhle lojální, prostě David večer. Jako,
jste pan stabilita.
Můžete být jako méně lojální.
Tak já jsem lojální k svému předsedovi, co je na tom překvapivého? To je podle mě, jako já už jsem ve věku, když si můžu vybrat, pro koho pracuji.
Dobře, tak kdo by byl třeba ministrem financí, kdyby vy jste byl předseda vlády?
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.